galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab axad ah bisha diseembarna waa sagaal sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashecuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga oo sheegay in ay gacan adag ula tegayaan maleeshiyada al-shabaab kadib dilkii dhowaan ee saraakiil ka tirsan ciidanka
al-shabaab xabsiday ka buuxaan ninkii shalay la dilay oo hadda weliba ninkii uu dilay dhiig ka socda inta soo qabanaan xabsigeenna. waxaa u malaynayaa in hadda marxalada la marayo in marka ay u eg tahay in wax laga bedelo oo ninka dhibaato geysta dhibaatada la taabsiiyo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa caalamka oo ku beegan maanta.
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu dilay howlgal xalay ka dhacay deegaanka Basra oo u dhow magaalada Balcad, sida ay sheegtay hay-adda nabadsugidda Soomaaliya. hay-adda nabadsugidda qaranka ee NISA ayaa sheegtay in howlgalkaasi sidoo kale lagu soo qabtay mid ka mid ah maleeshiyada al-shabaab. dhinac kalena, ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay deegaankaasi inka dheer, qaraxaas oo lala beegsaday baabuur, sida ay sheegeen goobjoogayaal. baabuurka ayaa la sheegay inuu ahaa kuwa ciidanka xoogga dalka, waxaana ku dhintay 2 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, sida ay wararku nagu soo gaarayaan. dhowaan ayay ahayd markii qarax lagu dilay taliyihii 12 Abriil jeneraal Cumar Dheere iyo banduulihiisii Cabdi Jamaame.
dacwad ogaha Turkiga ayaa amray in lasoo xiro shakhsiyaad magac ku leh bulshada dhexdeeda, kuwaas oo lala xiriirinayo inay lug ku lahaayeen barnaambaxyo rabshado watay oo Turkiga ka dhacay sanadkii 2013. dadka warqadii lagu xiri lahaa loo soo jaray ayaa waxaa ka mid a Mehmed Ali Alabora oo ka mid ah jeliyaasha ugu caansan dhinaca filimada Turkiga, iyo Jan Dundar oo ah saxafi rugcada ah. labadan nin ayaa ka maqan dalka Turkiga, waxay masaafuris iskood ah ay ku degan yihiin dibadda. barnaambaxyada Turkiga ka dhacay sanadka 2013 ee la magacbaxay Gezi Park ayaa markoodii hore ku bilowday xadiiqad ku taala fagaaraha Taksim ee bartamaha Istanbul, oo ay dowladdu rabtay in ay burburiso kuna beddesho dhismooyin casri ah. barnaambaxyadaasi ayaa isu beddelay kuwo lagu mucaaraday madaxweyne Erdogan oo xilligaasi ahaa ra-iisul wasaaraha Turkiga. booliska ayaa markii dambe xakameeyey dibadbaxyadaasi.
ku dhawaad 2,000 qof ayaa la xiray maalintii Sabtida ee shalay guud ahaan dalka Faransiiska, wareegii u dambeeyey dad mudaaharaad dhigayay oo ku labisan jaakado jaalla ah. guud ahaan waddanka ay wasaaradda arrimaha gudaha waxa ay sheegaysaa in 460,000 oo qof ay sameeyeen dibadbaxaasi ay kaga soo horjeedaan nolosha magaalada waa nolosha dalka Faransiiska oo aada u sarreysa. dibadbaxyaasha waxa ay sidoo kale muujiyeen sida ay uga niyad jabsan yihiin madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron.
xer ilaaliyaha guud ee dalka Afghanistan ayaa shaqada ka joojiyey 5 xubin oo ka tirsan xiriirka kubadda cagta Afghanistan kadib markii lagu eedeeyey falal anshaxxumo ah oo ka dhan ah qaar ka mid ah ciyaartoyda gabdhaha xulka qaranka ee dalkaas. dadka shaqada laga joojiyey ayaa waxaa ka mid ah guddoomiyihii xiriirka kubadda cagta, ku-xigeenkiisa, xogeeyaha guud ee xiriirka, madaxii golhaayayaasha qaranka iyo iskuduwaha ciyaaraha gobollada. go-aankan ka soo baxay xeer ilaaliyaha guud ayaa imaanaya 2 maalin kadib markii uu madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu amray in baaritaan lagu sameeyo warbixintan fadeexadda ku ah kubadda cagta dalkaas oo markoodii hore uu soo daabacay wargeyska ka soo baxay Ingiriiska ee The Guardian. Ghani wuxuu warbixintan ku tilmaamay mid ka nixisay dhammaan dadka reer Afghanistan. warbixintan ayaa sheegaysa in falalka anshaxxumada ah ee lagula kacay gabdhaha xulka kubadda cagta Afghanistan ay ka dhaceen gudaha dalka Afghanistan, gaar ahaan xarunta xiriirka kubadda cagta iyo xarun ay ciyaartooyda gabdhaha tababarro ku qaataan oo ku taala dalka Urdun. حقيها قود حرير كوبدة أكتا سيد علي الرزا أقزادة أيا سحوق له أعب أبينيي ديمها لوسو جيدي حرير كوبدة أكتا أفغانستان.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidanka ayaa kulan ay ku yeesheen xarunta wasaaradda gaashaandhigga, waxay kaga dhawaaqeen dagaal ka dhanaa al-shabaab. Kulanka ayaa yimid kadib dilkii dhowaan loo geystay laba jeneraal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, ahaana taliyihii iyo abaandulihii 12 Abriil jeneraal Cumar Dheere iyo jeneraal Cabdi Cali Jamaame. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Maxamed Cali oo hadal ka jeediyay kulan ay maalintii isku yimaadeen xarunta wasaaradda gaashaandhigga saraakiisha ciidanka xoogga dalka kadib dilkii loo geystay laba jeneraal oo kala ahaa taliyihii qaybta 12 Abriil iyo abaanduulihii si ay Muqdisho kaga dhawaaqay dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab.
Wixii hadda ka dambeeya ee dagaal bacan ee naga dhexeeyo oo la iska celinayo, aanan ka yeelinin inay maalin walba dadka laydku ah ama birmingeedada u ah ummadda Soomaaliyeed ay mar walba laayaan, ee meel cid ay ku laayaan, ee shacabka laayaan, ee gabdhaha laayaan, ee caruurta laayaan, oo ciidamada laayaan, cid ayaga ay u harsan yihiin ama ay u abyeelayn aysan jirin in la iska celiyo. Runtii maanta geeridooda waxay nagelisay dhiirigelin ayay nagu samaysay, iyo waxayna tustay arxawlayaasha naxariis daradooda iyo meesha ay gaarsiisan tahay.
Taliyaashii saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa ka hadlay jawaabta kaga aadan dilkii loo geysay labada jeneraal. Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Naqarshe, taliyaha ciidanka xoogga dalka, ayaa sheegay in dhankooda ka dhammaatay dulqaadkii u hayeen kooxda Al-Shabaab hadda kadibna ay xanuujin doonaan.
Waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kula dardaarmo oo maxaa ku yiraahdaa, waa ognahay qofka Soomaaliga ee annagu aan ka midnahay, dilka nin kaloo Soomaaliya wax sahlan uguma aha. Annaga ayaga la midma nihin, dhaqanka ay ku dhaqmaan laba dhaqano, wax badan baa naxariis noogu jiraan. Naxariista nooga muuqata aad aragtaan waa kuwa xabsiyada ka buuxa, Al-Shabaab xabsiyada ka buuxaan ninkii shalayna dilay, oo hadda weliba ninkii uu dilay dhiig ka socdaa inta soo qabanaan xabsigeyna. Waxaa u malaynaya in hadda marxalada la marayo in marka ay u eg tahay in wax laga bedelo, oo ninka dhibaato geysta dhibaatada la taabsiyo oo asagu u dareemo, maxaa yeelay asagu diidan yahay Soomaalinimadii, wanaagii, horumarkii ummadda Soomaaliyeed hadduu asagu diiday in la taabsiyo. Marka dhibtu xanuunku dhibta ay leedahay, dhaawacu dhibtu leeyahay, geeridu dhibtu leeyahay, in la taabsiyo lagama maarmaana. Waxaana dhammaan xoog dalka Soomaaliyeed ku amraya naxariista aan micnada lahayn in laga baxo, inaan u soo jeesano, inaan isku daafacno, tusno Al-Shabaab aan u tusno awoodda ay leeyihiin aan tusno. Maxaa yeelay wax badan baa rajo ka qabnay inay ka soo noqdaan. War kasta waxaan ku fikirayna war ma layn karno wiilasheenna, war wiilasheena yara la habaabi ma layn karno. Laakiin wiilashii hadday soo noqon waayeen, ee khasab baa waxa nagu tahay marka in aan tusno wiilashii sida kusoo noqon lahaayeen. Waa ku qasbanaa inaasino, ayagaa nagu qasbay, annaga ma aana rabin, ma rabin nin Soomaali inaan dilno. Laakiin khasab baan ku noqonay marka inaan dilno ninka Soomaaliga ee ummadda Soomaaliyeed kasoo horjeeda. Khasab bay noqotay, khasab bay noqotay. Waana sufulinaynaa, waxaana ballan qaadaynaa si adag, aad iyo aad gacan adag inaan ku qaban doono hadda wax ka dambeeya. Marka ayagana u diyaar garoobeen, naxariis way naga dhammaatay.
Kulankan degdeg oo saraakiisha ciidanka xoogga dalka maanta ay ku yeesheen xarunta wasaaradda gaashaandhigga wuxuu daba joogay dilkii dhowaan loo geystay laba jeneraal oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan taliyihii iyo abaanduulihii qaybta 12 Abriil jeneraal Cumar Dheere iyo Cabdi Jamaame. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
weli wararka Muqdisho ayaan ku jirnaay. Laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay deegaanka Siinka Dheer ee duleedka magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa imaanaya dhowr maalmood kadib markii laba sarkaal oo sare oo ka tirsan ciidanka iyo askartii la socotay ay ku dhinteen qarax miino oo ka dhacay deegaanka Dhanaane. Qaraxa maanta ayaa waxaa wariyeyna Cabdixakiin Shirwac uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, Maxamed Ibraahim Barre.
bismillaahiraxmaaniraxiim ina ilaawinayna rajool intii dhibaata la naxariisto. Qaraxaasi wuxuu ahaa mid ay nimanka nabadiidka ay la beegsadeen taliye meesha maraayay oo maxaa lahaa dhankaas iyo ceelasha markii la dhaafo oo laga baxo dhankaas guri loo socdo ayuu ahaa. Marka tali ayuu watay gaarigii ayay qarax u dhigeen miina meesha uu kugu aasin ayuu ahaa. Marka waa halkaas ayuu ku geeriyooday asaga iyo laba askari oo la socotay. Marka kulli waa falal argagixiso oo haddana qabti ay ku jirto iyo fulinimo ay ku jirto ay meeshaasi dhigeen weyeen maadaama aysan awoodin inay dagaal fool ka foola ay la galaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayay sameynayaan faranshaasi qabtida ama fulinimada ay ku jirto ay mar walba ku dhaqaaqaan.
Waan gartay. Muxuu ahaa taliyuhu qeybteebu haystay se faahfaahin ma laga haya ama ma naga siin kartaa?
Maya qeyb yamaan waa taliya hurin ayuu ahaa oo ciidamadaasi meesha degan ayuu ahaa
waa gartay. Marka tirada dhimashadu saad hadda carabaabtay waa saddex mise way ka badantahay si wararka qaar sheegayaan? Waa gartay gudoomiye. Inta badan waxaynu maqalnaa goobtan ay ka dhaceen haatan weerarkan oo kale ama qaraxan ka dhacay inay soo noqnoqdaan qaraxyadu oo xiliyo kala duwan weeraradan oo kale lagula beegsado mas-uuliyiin dowladda ama ciidamaba ha u badnaadaane maxaa soo celceliya ama keena inay soo noqnoqoto
meeshaasi mudadana ayaga nimankaasi maadaama aysan awoodin inay dagaal fool ka foola ama wejiyo kala hor yimaadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayay isku dayaan inay falalkaasi fulinimada inay sameeyaan ay miinooyin ee wadooyinka ku aasaan oo xataa laga yaabo mararka qaarkood inay xoolo wadada maraayo ay la kacdo amase dad masaakiina oo wadada maraayo ay la kacdo amase gawaari shacaba iyadoo meesha marayaan ay la kacdo marka miinooyinkaas fulinimada ayay wadooyinka ku aasaan oo dhibaatadaasi cidna aysan u aabiyeleynin qof alaala qofkii meesha soo marana ama xayawaan ha noqdaan meesha soo maray ee la kaceen fulinimadaas marka miinooyinkaas ayay ku dagaalamaan oo ay dadka masaakiinta ay wadada maraysana ay dhibaatada ku geystaan.
Waan gartay. Laakiin ma muuqataa dabcan de goobtan saahaatan ba aynu tilmaanay ama adigu baad ka jawaabtay xiliyo kala duwan bay weeraradani dhacayaan dabcan dee jidkaana lagu aasaa miinaduna gaadiidka oo dee lala beegsanayo mas-uuliyiinta ay qaraxdaa ama ay inta badan la kacdaa miyaanay habboonayn amase ma idin muuqataa in goobtaas oo kale laydinka baahay inay ciidamo geysaan ama ay ahayd in la waardiyeeyo oo de dabcan sida muuqata in habeenkii laga shaqaystay u eeg tahay maalintiina de weeraradan dhacayaan iyada taa inaad gafteen amaba aydaan samayn karin ma muuqataa?
Meeshaas mar walbaba ciidamada roondadaana way maraan ciidama oo degan oo meesha calamada ayaa ay degan yihiin marka inay ilma dhowrto mararka qaar inay wax dhigaan ay ku aasaan waa laga yaabaa laakiin badanaa waa la qabtaa oo hawlgallada ugu badan oo wadada inta lagu soo qabtay tirada ayay ka badan yihiin marka annagana oo ku daba taaganahay waana ku daba soconnaa habeen iyo maalin waa la soo qabtaa ayagoo qaraxyadii aasayaan ayaa la soo qabtay qaar badan oo hadda afgooy meesha agteeda oo boodboodka laleeyahay kuwa miinooyin ayagoo ku aasayaan lagu soo qabtay ayaa jireen oo maxkamad la soo taagay oo xitaa la xukumay marka mar walbaba way dhacdaa in wadadaasi waxa ayagoo wax dhigayaan lagu qabto amase ayagoo soo abaabulayeen gurihii ay kusoo abaabulayeen iyo goobihii wax kasoo abaabulayeen agartaasi loogu tago lana soo qabto ayaa dhacda marka howlgalka iyo shaqada waa mid aan joogsanayn mar walba haddana lagu daba taagan yahay hawshaasi iyo meesha laga soo abaabulay iyo wixii dadkii soo abaabulay baa lagu daba taagan yahay
marka haddaad daba taagan tihiin dabcana saa tilmaantay baad soo qabataan oo maxkamada taagtaan kuwii aasayay maxay u joogsan lahayihiin weeraradan amaba u yaraan lahayihin inay usii socdaan?
Waqti ay leedahay insha allah waqtigeedana way joogsanaysaa marka annagana dadaalkeena waan wadnaa hawshana waa mid socota mar walbana aan ku daba taagan nahay.
Gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shiruuc.
colaad in muddo ahba ka taagnayd degmada taleex ee gobolka sool ayaa shalay lasoo afjaray. Nabadayntan ayaa la sheegay inay hogaaminayeen odayaasha dhaqanka, kuwaasoo dhinacyada colaadu dhex martay ku dhexdhexaadiyey in ay nabad qaataan islamarkaana mag laga bixiyo dadkii la kala dilay. Warbixintanna waxaa noo soo diray cabdulqaadir waa cabdikariim olol.
waxaa degmada taleex lagu soo afjaray colaad muddo 8 sano dhex taallay beele dega, halkaasi banaanbaxyo nabadeed iyo heshiisyo la dhex dhigay in laga dhex qaado degmada taleex. Suudin labadaasi beelood u dhexaysay, taasoo saameyn ku yeelatay dadka deegaankaasi ay isdhex maraan. Nabadan ayaa waxaa hogaaminayay boqor burhaan boqor muuse iyo isima ka yimid puntland iyo jubbaland, kuwaasoo la shiriyey beelaha. Qaar ka mida qodobadii halkaasi laga soo saaray ayaa warbaahinta waxaa u akhriyey sheekh fuaad maxamuud xaaji.
wadahadal iyo gorfayn kadib waxay guddiyadii labada ardaa isku waafaqeen qodobadan. 1. labadii nin ee ugu horeeyey ee la dilay waxa loo daayay sidii hore ee labada arda uga heshiyeen labo toban nin oo shamba dhinac ka dhimatay waxa ninkiiba laga soo qaaday konton iyo saddex halaad oo la siinayo dadkii xaqa u lahaa taas oo la bixinayo kowda bisha shanaad 2019 hadii Alla idmo saddex dhaawaca labada arda waxaa loo ballamay in la simo kowda bisha shanaad 2019 hadii Alla idmo afar shantii bishii 2019 waxay labada qoys kala qaateen duugtii 19 nin oo midkiiba laga bixiyay $1,000 oo dollarka Mareykanka ah intaa kadib ergadu waxay wacyigelin u sameysay bulshada labada arda ayagoo qolo walba siiyay maalin u gaar ah dhanka kale ergadu waxay si guud u wacyigeliyeen bulshada reer Talex dhamaantood ugu dambeyn waxa shirka nabadeynta labada arda ka soo baxay go'aamada hoos ku qoran koow isimadu waxay go'aamiyeen in ay ka bixiyaan 8 dinin ee ay qaadeen ninkiiba 100 halaad labo isimadu waxay siiyeen beesha Faarax Cali iyo Wacays Cali duugtii 8 nin oo ninkiiba laga bixiyay $1,000 saddex waxaa la bixinayaa jifida 8 nin oo u dhiganta $300,000 to $300,000 oo dollar iyo $690,800 oo magdheerta kamida sidaa darteed wadarta lacagta la bixiyay maanta waa $200,000
waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay cuqaasha labada beelood ee dirirtu ay dhex martay kuwaas oo soo dhaweeyay nabad la dhex dhigay aqal Ismaaciil Maxamed Cali Koore ayaa ugu horeyn si weyn u soo dhaweeyay heshiiskaasi
degan inay qaateen nabada loo soo jeediyay boonka la dhex dhigayna inay fuliyeen wayna fulin doonaan insha Allah biidhnillaahi kariim oo waqti dheer ku qaadatay arinta tan ilaahayna maanta ku guuleeyay wamaasin
geesta kale waxay isaguna halkaasi ka hadlay aqal Shiine Xaaji Cali Shire oo sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin in la soo afjaro colaadi deegaankaasi muddada faraha badan ka taagnayd
waxaana aad iyo aad u soo dhaweynayaa oo u qaadanaynaa go'aannadii hore aan ugaanay kuwa isimadu ay jabciyeenba dhammaantood iyadoo isku duuban haddaan bulshada hawsha loo hayay aan mahay waanu qaadanaynaa
odayaashii nabadayntan ay ku jiray ayaa si weyn uga hadlay in nabadaasi la xoojiyo boqor burhaan boqor muus bulshada halkaasi ka soo qayb gashay ugu dardaarmay in nabada la xoojiyo
go'aamadan soo saarnay waxaan u aragnay inay tahay maslaxadooda in dantoodu ay ku jiddo iyaguna way garowsadeen oo arrinkaas way colaadii iyo dhibtii iyo kala qoqobkii iyo shaqaaqadii meesha ka jidhay inaanan lagu sii jiri karin arrinkaas si fiican bay u garowsadeen go'aamadaasna waxaan rajaynaynaa insha Allah siday yihiin inay u dhaqan galaan
colaadan ayaa waxay soo afjaraysaa dhibaato ballaaran oo degmadaasi saameyn ku yeelatay taasoo goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo horumarkii degmada Talex ay saameyn lahayd dib u dhigtay dadka deegaanka ayaa ii sheegay in goobaha waxbarashada iyo ganacsiga ay ahaayeen kuwo xidhan halka dadka qaarkiina ay ka guureen degmada Talex in dadku ay ku soo noqdaan aynu noqoto degmadaasi mid si weyn nolosheedu isu beddesha Cabdikariin Nolol VOA magaalada Las Anod
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta musuqa Soomaaliya waxa ay ka dhimid tahay dalalka ugu musuqmaasuqa badan dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe sheegaysay in ay la dagaalayso musuqmaasuqa waxaana loo xiray wasiir ku xigeen iyo agaasimeyaal dowladda ka tirsan haddaba eedeyntii musuqmaasuqa ee dhowaan ay soo jeediyeen guddiga maaliyadda maxaa ka jira sidee ay ula dagaalamaysaa dowladda isla xisaabtan kuma gaarsiisan yahay madaxda sare xafiiska hantidhowrka seema ka madax bannaan yahay xukuumadda su-aalahaasi ayaa wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle u weydiiyey hantidhowrka qaranka soomaaliya maxamed maxamuud afgooye
dadaalku waa mid socda waa mid horay u bilowday annaga aad ayaan u dardargelinay haddana alxamdulilah waxaan filaynaa meel fiican inuu marayo wataad la socoto wadanka markaan imid dhibaatooyinkan arkay waxaa ka mid ahaa waxa la yidhaahda isla xisaabta ama accountability waxaad moodaa in digshiin rageenii laga tirtiray laakiin maanta midda jirta ayaa waxay tahay culays iyo howlkar aanu halkaas ka qabannay in maanta qof walbaba uu dareemayay in isla xisaabtan uu jiro maalina laysaga daba imaan karo laysnaga daba imaan doono haddii aad lunsatay hanti qaran ama aad ku takrifashay waad la socotaan kaysaskii aan hore u wadnay kaysas kale ayaa jira oo iyagana xeer ilaaliyaha dhinkiisa jira oo aan rajaynayno iyagana insha allah in maxkamad lasoo taagi doono waqtiga iyaga qaataan haddii alleydno marka dowladdana iyagana dhankeeda ayay hawsha ka wadaa baarlamaanka sidii oo kale iyagana sida lagu socotaan haddaa sidaan ka hadlayno waad maqlaysay shacabka soomaaliyeed iyagana maadaama ay hadda dareensan yihiin in arrinkan aan ka dhignay arrin forefront ah iyagana qayb libaax leh ay ka ciyaaraan marka waxaad moodaa in uu jiro isfahan wada jir ah laakiin la doonayo insha allah waqtigan soo socda in wacyigelin badan la sameeyo in dadka la ogeysiiyo oo lala socodsiiyo
hanta dhowr tilaabaad qaadeen shaqaale dowladeed qaarkood ka shaqaynaya baad lagu helay eedeymo laakiin dadku waxay isweydiinayaan weli dowladda dhexdeeda gaar ahaan hay-adaha sare dowladdu musuqaa lagu tuhmaa lagu eedeeyaa laakiin lama hayo qof weynoo aad soo saartay miiska
horta hore labo ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego annaga waxaan ku shaqaynaa waxay tahay xaqiiqda sheeko loogu sheekaystay meel shaah lagu cabo ma ahan dowlad sida lagu wado run ahaantii dadaalkeenna iyo waxaan wadno wax walba meel ayay ka bilowdaan dadkii aan hore u dhignay hadda wasiiro ayaa ka mid ah wasiir ku-xigeenna ayaa ka mid ah agaasimayaal ayaa ka mid ah marka lama odhan karo madaxda sare ee dowladda lama eegin taasi waa mid tan labaad xafiiskan wuxuu mar walba
ka gudbin wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda xagee buu ku dambeeyey
kayskiisii waa kays aan hore u gudbinay xeer ilaalinta dhankeeda jirta oo la sugaya in maxkamad loo qabto intii aan hadda kala socdo aniga
dhowaan baarlamaanka guddiga maaliyadda aadan buu soo jeediyey dowladdu way ka jawaabtay dabcan wasaaradda maaliyadda way ka jawaabtay laakiin waxay ahayd baa layidhi in la yidhaahdo lacagta waatan waa lahayaa intii si kale laisku difaaci lahaa maaliyadda aada soo jeedeen xafiiskaagu waqtuhuna ma qabaa
run ahaanta xafiiskayga waqtuhunau qaba ma jiro wixii jawaab aynu ka bixin laheenna warqadii aan guddoonka baarlamaanka aan u qoray guddoomiyaha baarlamaanka u qoray ayaa laga akhrisan karaa oo ay ummadda soomaaliyeed ay ka arki karaan marka midda aan rabo inaan u sheego ummadda soomaaliyeed waxay tahay waddankeennu waa waddan hadda dib usoo kacaya dhammaan madaxdeenna midda laga doonaya ayaa waxay tahay haddii ay yihiin xildhibaano ama haddii ay yihiin mas-uuliyiin kaleba in qarankan aynu u turno in aynu u wada shaqayno si danta guud ay ku jirto dhibaatooyin ma jiri karaan haa way jiri karaan waa laga filayaa waddan soddon sano dowlad la-aan lahaa oo hadda dib usoo kacay soo socda laakiin sababta aan halkan u joognaa ayaa ah in la wada fariisto oo aynu annagu xisaabtanno oo aynu jawaabihii wax xaqiiqa aan ummadda soomaaliyeed aan u gudbinno
hanta dhowre dad badan oo falanqeeya siyaasadda iyo dad dabcan xisaabta yaqaan waxay leeyihiin warqaddii aad qortayna u ekayd mid xukuumadda ku difaacaysay marka madax bannaanidaadu anoo shaki gelinayn haddana ma ahayd inaad xaqiiqda balraadisood guddigu waxay sheegayaan aad u dhisaato
marlaba baan ku laabanaya warqaddeedii intaan qoray run ahaantii waa mid fikraddeedii aniga ka timid dad badan ayaa la maraya meeshaas inay ahayd mid ama xukuumadda dhankeeda ka timid laakiin qof walba oo wax fahmi kara oo si fiicanna nuxurka u arki kara wuu dareemayaa warqadda meeshay ka socotay iyo siday ahayd anigu sidaan kuu sheegay waxaan ku shaqaynaa annagu waa xaqiiqada waa xaqiiqada waa xaqiiqada mar walba marka marnaba ma jirayso intaan halkan joogo xafiiska aan joogo in aan dhinac ama dhinac aan raaci doono mar walbaba xafiiskana waa xafiis technical ah farsamo ah oo shaqadiisu ay tahay oversight marka intaas ayaan jawaabteyda ku tahay su-aashaas
marka waad ku qanacsan tahay sida lacagu ay ku baxeen wasiirka maaliyadda uu ku dalbaday bangigu faahfaahinta u bixiyeen xafiiskaagu hanti ahaan uu ku qanacsanya
annaga intaynu ka war hayno wax dhibaata ah oo dhankaas ka jirto ma jirto now ma jiri karaan wax aan report lasoo gelin oo la rabay in laga dhex arko way jiri karaan laakiin waxaa jira waddo loo maro oo lagu saxo laakiin haddii ay tahay ummadda soomaaliyeed waxbaa laga lunsaday lacagii wey meesha jirtay aniga hanti dhowr ahaan intaan ogahay ma jirto middaas
kaasina waxa uu ahaa hanti dhowrka qaranka soomaaliya maxamed maxamuud afgooye oo u waramayay wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle Thank you.
laanta afka Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Carwo ganacsi oo lagu soo bandhigay wax soo saarka dalka gudihiisa, ganacsiyada dibadda laga keeno, iyo sidoo kale hal abuurka ganacsi ee kale ayaa maanta laga furay magaalada Hargeysa. Carwadan oo furay madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxaa ka qayb galay ganacsato badan oo wax soo saar ganacsi soo bandhigay. Wariyaha v o a Barxad Maxamuud Kaariye ayaa tagay goobta laga furay, waxaana uu ka soo diray warbixintan.
Waxaa looga jeeday ko dhacdooyinkan inay bulshadu isugu timaado, isku dhex gasho. Waxaa xusid midan dhacdadii ka horreysay celcelis muwaadiniinta soo booqday maalintii waxay ahayd 2500 oo ka yimi gobollada dalka dhammaantood, caasimada Hawbataan. Ismarashaa ka dhacday muxuu ahaa arrin aad u wanaagsan. Arrinta culayska ay taalleego nabadgelyo ku dhacay arrin weyn oo muhiimadiisa leh oo qarankana karaamo iyo sharaf aan weeyaan.
Laakiin waxaan ku aaminsanahay qabta inay ganacsatada iyo mas-uulada dalka iyada wax jira soo dhisa ay mar walba la xajal badanyihiin oo jeedaa wanaagsi doonaa. Waanu ka wada hadli doonaa dalka soo baxa. Maanta waxaan u sheegayaa waxa jira warshado dalka laga sameeya oo sameeya cunto iyo cabitaan oo markii laboratoriga caalamka loo qaaday ee aanu soo baanay aada argagaxdiso laysa noogu qaatay ganacsi ka soo qaatay jaamarku soo baray nin warshad baamisaya saasaa sameeya. Waan ku aaminay markii wixii soo baxay la baanay lagu argagaxdiso shalay waxaan amar ku siiyay gudda waalatiga ee boolisku ka lahayd dhammaan shaqaas oo kala qalbiga la soo wada soo qabtay.
Marka laga imaado wax soo saarka dalka gudihiisa laga soo saaray, sidoo kale waxaa carwada lagu soo bandhigay adeegyo ka duwan kuwa dalka soo baxa oo ganacsiyada dibadda laga keenaa. Waxaa ka mid ah gaadiidka Hyundai oo qaar ka mid ah halkan taagan yihiin. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta dabcan wakiilka oo shirkadda dahab shiilaha halkan jooga, magacaawlan
barkada wadnaasantahay. Magacaygu waa Cawl Saalax Cabdi. Waxaan ka mid ahay shaqaalaha shirkadda dahab shiil, gaar ahaan waxaan ahay maamulka shirkadda Hyundai oo ay runtii hawsheeda wado shirkad aanu bixinay Dahabfiil Motors oo shirkad cusub weeye. Waxaanu keenaa baabuurta Hyundai la yidhaahdo noocyadooda kala duwan, hadday noqon lahayd noocyada yaryar iyo kuwa waaweyn oo soo dhawaan iman doona. Shaqadan runtii waa markii ugu horreysay ee baabuur noocana la keeno dalka. Haddaad wad arkaysaa waxa weeye waa noocyada full drive-ka iyo kuwii caadiga ee raaxada yaryara. Arkaysaa baabuurta la isticmaalayo waa 20 jir, waa 30 jir, waa 25 jir. Baabuur cusub baranayo oo bil ka hor ama 2 bilood ka hor soo baxay.
Ganacsiga dalka gudihiisa iyo dibadiisa marka la eego, waxaa ujeedada gaar ee carwada kusoo bandhigtay ama gaadiid in la keeno macno noocmaa ku fadhiya?
Macnahan waxa weeye transportationka iyo haddaad xuso telecommunicationka waxyaabaha inta badan keena dhaqaalo inuu koro. Transportation reliable oo fiican oo aan gidaar kula fadhiisanayn oo aan kharash badan ku gelinayn. Qaybta kale oo ka qayb qaadan waxa weeye hawo environment-ki ama bii'adii qiiqa lagu sii deynayo xaadiskii dhacayay inuu wax badan ka taro. kamuwaadiniin waxaan doonaynaa inaan qaybteeda ka qaadano horumarka dalka.
Waxa kale oo lagu soo bandhigay wax soo saarka dalka gudhiisa oo noocyo kala duwan ah, waxa kamida kalluunka, beenyada, udugi iyo sidoo kale waxyaabaha kale dalka gudhiisa ka soo gaasa sida midhihi oo kale. Waxaan taagnahay mid kamida qabanqaabiyasha ku soo bandhigay wax soo saarka dalka magaca.
Magacayga waxa la yiraahdaa Amina Faarax Aarshe.
Amina, waxa diga waranta wax soo saarka dalka gudhiisa idin ku soo bandhigtay?
Runti waxaan ku caanbaxay wax soo saarka dalka, waayo haddii aan Indonesia ka keeni lahaa duruucda iyo dacaskeeda bar hore taajiri lahaa. Laakiin si imika waxayga yar waxaan ku sameeyaa wax soo saarka diasporana ahaa. Waxaan ka yimi Mareykan, ilaa intaan ka yimi Mareykan waxaan soo saaray markii ugu horreysay milix, baan berbera ka soo saaray milixdii 2 sano ee badhba noo socotay. Haddana waxaan ku xijeeyay kalluun, waxaan leenahay kamaniga layaa gaba fishing as a family aniga iyo odaygayguba. Haddana waxaanu samaynay oo baahida maadaama aan baddi gelayno waxaan u baahnay doonyo, marka waxaan bilownay inaan samayno doonyo soo saarka oo aanu berbereydana ka soo saaro.
Barqad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Mahadsanid Barqad dhageystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaa soo jeedinaysa Zahra Ciidlanuur.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaanu ku eegaynaa waxyaabaha keena xanuunada maskaxda. Maxay kala yihiin xanuunka nafsiga ah iyo xanuunka maskaxdu? Maxaa keena buufiska, stresska, isku buuqa iyo calaamadaha kale ee lagu garan karo in qofka xaaladiisa nafsiga wax iska bedeleen? Arrimahaasi ayaynu barnaamijka ku lafaguri doonaa. Waxaana marti noogu ah Dr. Saacad Muuse Cumar oo ku takhasusay culuumta nafsiga amaba cilmiga loo yaqaano psychologyga iyo psychiatriga. Dr. Saacad wuxuu ku sugan yahay magaalada Hargeysa. Inta uu barnaamijku socdana, dhageystayaal kala duwan ayaanu fursad u siin doonaa inay nagala soo qayb galaan oo ay su'aalo weydiiyaan doktorka, haddiise aan su'aashayda koowaad ku hormaro. Saad, bal waxaad faahfaahin naga siisaa inta aynaan dhageystayaal baa dabcan nagala qayb geli doono barnaamijka intaanan dhageystayaasha u baaqin. Waxaan jeclaan lahaa sharaxaad inaad naga siiso waxa ay yahay ama lagu aqoonsan karo ama ay ku kala duwan yihiin xanuunada maskaxda iyo xanuunada nafsiga ahi. Ma isku midbaa mise way kala duwan yihiin?
Walaal, aad baad u mahadsan tahay. Run ahaantii waa mowduuc muhiim ah in badanna nolosha bulshadeenna ku dhex jira, sida oo kalena aan aad loo kala aqoonin ama aan la kala soocin, si loo kala saarana aan la garanaynin. Walaal, markaynu leenahay xanuunada nafsiga ah, dadka qaar baa waxa ay u qaataan nafsi maadaama oo erey af carabiya uu yahay asalkiisu, in laga sheekeynayo ruuxda aynaan inagu fahmi karin ama aynaan garanaynin. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay marka la leeyahay cilmi nafsiga, waa cilmiga caqliga iyo shaqadiisa ama sida uu u shaqeeyo naftii inaga maqnayd ee aan la fahmaynin ama ruuxda ahayd ee cilmiga Ilaahay ahayd kama sheekeynayna markan. Waa wax la taaban karo. Marka xanuunada maskaxda ku dhaca, laba qaybood ayaa ama bini aadankaba aan guud ahaan u qaybin karnaa. Xanuun waa xanuun xubin iyo jir ku yimi fayras iyo bakteriya iyo khalqal gudihiisa ka yimi awgii u dhashay. Xanuunna waa xanuun la xidhiidha shaqada maskaxda. Marka maskaxdu hadday xubin ahaan u bogto, cilmiga neurologiga ayaa shaqadii ku leh, haddii ay shaqadeedii metelan fikirka oo kale hadii uu wax qabo garashada qofka xusuustiisa mararka qaar baa xanuuno nafsi ay keenaan marka inuu leelahay nafsi waa wax caqli oo kale la dhigan ama dhimir marka xanuunka dhimirku waa xanuunada maskaxda ku dhaca garashada qofka duuriya iyo garaadkiisa at the same time sidoo kale wax ka bedela habdhaqanka qofka
maxaa kamida calaamadaha marka lagu kala garan karo labada dhinac ee uu xanuunkaasi u kala baxo ama inay maskaxda qofka xanuunsanayso jirahaan iyo inay khalkhal ku yimid hab shaqadii amaba habkii shaqada ee maskaxda ama fikirkii qofka maxaa lagu kala garan karaa calaamaduhu maxay yihiin
walaal waad mahadsan tahay waa midda ugu horeysa ee runahaantii calaamad waxa noqon kara calaamado waa tilmaamo ay dadku garan karaan guud ahaan kuwayowna waa kuwo dhakhtar ama qof farsamadan iyo cilmigan bartay uu kala saari karo kadibna go'aan uu ku qaadan karo inuu ka gaadho xanuunku waa xanuunka noocaas iyo sababta keentayna waa taa laakiin si guud ahaaneed waxa aynu ku garan karnaa ee ugu muhiimsan qofku waxa uu ka tegayaa caadinimadii macnaha waa sidii dadku ay u badnaayeen qofka waxaynu ku arkaynaa wax aan dabiici ahayn oo hadalkiisa iyo odhahdiisa iska bedelay maskaxda badiyaa waxa ku jira gudaheeda maadaama aynan arkaynin waxa muuqaalada kasoo baxayaynu garan karnaa qofka haddii hadalkiisu bato yaraado isdhaaf noqdo xaaladda lagu jiro uu la jaanqaadi waayo qosol aan dabiici ahayn habdhaqan cadha iyo maxaan ku idhaahdaa dagaal iyo buuq iyo seexanwaa iyo cuntadiisa oo wax iska bedel iyo garashadiisa iyo garaadkiisa iyo fahamkiisa oo khalkhal ku yimaado dhammaantood waa calaamado muujinaya inay wax u socdaan si aan sax ahayn taasina ay keensanayso qofkaasi in daryeel gaara iyo dhakhtar la qaabilsiiyo si gaarana xaaladiisa baadhitaan iyo fiiro loogu yeesho
waan gartay marka maxaa keeni karaa lays odhan karaa ama maxaa ay ka dhashaan xanuunadaasi maskaxdu
walaal xanuunada dhimirka ku dhaca run ahaantii way tiro badan yihiin wayna kala duwan yihiin xaaladahoogiyo darajooyinkooguna waa kala jaad haddii aynu sababaha u noqono keeni kara runtii way fara badan yihiin waxaa dhici karta xanuunka dhimirka ku dhacay in uu hidaraac iyo dhaxal uu yahay waalidiintiisii qofku uu ka sito waxaa dhici kartay in uu jiro dheelitiran la-aan dhacaanadii maskaxda ka yimi oo ay wax ka khalkhaleen waxaa dhici karta jug maskaxda qofka ka gaadhay ama suuxdin iyo xanuuno kale oo muddo dheer ku raagay oo la daryeeli waayey ama la daaweyn waayey way keeni karaan mushkiladaha nololeed ee qofka soo wajahaya ayaa keeni kara ee culayska ku keeni kara ee cabsida dhaliya ee argagaxa leh xanuuno ayay keeni karaan isbedelada bulshooyinka ku dhaca qofka oo wax uu haystay uu nolosha uu waayo oo diiqad iyo maxaan ku dhaha culays ku dhalisa bulshadeena soomaalidana runtii haddii aad keento sababayaal fara badan oo xanuunadaasi keeni kara oo wax leh oo qaxooti leh oo faqri leh oo dhibaato leh oo xadgudub leh oo jidhahaan iyo nafahaanba loo geystay runtii waa wax dhalin kara xanuunada dhimirka dadka kalena inay uga nugleedaan keeni kara
aad baad u mahadsantahay doctor sacad muuse cumar dhinaca dhegeystayaasha ayaynu markan jaleecaynaa dhegeystaha haatan khadka ku jira aan u baaqo guuleed walaal ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aashaaad weydiinayso doctorka
sahra waa ku salaamay doctorkana waa salaamahayaa su-aasha rabay inaan weydiiyo waxa waaye maadaama waddankan ku laalaabto dhowr mar waxaan arkay macnaha dadkii qof macnaha oo asaga isku buuqsan oo ayaga ay sii waalahayaan ama hadalka ay ku gubahayaan ama ciyaalka ay daba socdaan oo qofkiiba ay soo waalaan sida looga hortegi kara arrimahaas oo kale
waa mahadsantay guuleed leynka ku jira haddaad su-aal kala qabto waan kuu baaqi mar kale doctor sacad wuu ku maqlay ku socowlaan
aad baad u mahadsantay walaal guuleed run ahaantii mushkilada uu tilmaamayo waa mushkilad bulshooyinka soomaalidu meel kastoo ay joogaan ay ka dhex jirta horta xanuunka dhimirka iyo maskaxda iyo garashada qofka ku yimaada waa xanuun dabiici dunida oo dhan dadka ku noolna uu ku dhacaa waa xanuun aan ka duwanayn calool xanuunka waa xanuun aan ka duwanayn dhiikarka waa xanuun aan ka duwanayn macaanka waa xanuun aan ka duwanayn xanuun kasta oo jirka qofka ku iman kara sabab qofkaasi loo takooro ama loo xaqiro ama loo liida ma taalo waana dhaqan aan runtii qurux badnayn qofka bini aadanka ee maskaxda ka xanuunsada ama dhimir kala waxaynu u haysanaa in kala garashadiisii ay dhammaystirmaantay oo ay maqan tahay laakiin sida saxda waxay tahay qofku waxba uu kala garanayaa waxbaana uu dareemayaa waxa lagula hadlaya iyo sida loola dhaqmaysa ama xaaladiisay wanaajin doontaa oo caafimaadkiisay ka qayb qaadan doontaa ama waxay noqon doontaa mid xadgudub iyo xumaan ku ah deetana xaaladda qofka cusleysa ee bulshada Soomaaliyeed kasta ay ku nool yihiin. Waxaan ugu baaqi lahaa dadkaas waa dad garashadoodii Ilaahay ka jaceeyay, aan hadlan karin, baahidooda si sax ah u caqbi karin. In la difaaco ayaa inaga ina saaran, cod inagu aynu u noqono oo baahidooda aynu cabirno. Dowladaha iyo dadka awoodda lana, dadka ugu muhiimsana inay gacan qabtaan oo daryeel ay siiyaan oo daawo ay siiyaan oo xuquuqdooda ay ilaaliyaan, xadgudubkana ka difaacaan dadka maskaxda iyo dhimirka ka buqa ayaa ugu horreeya. Waana runtii wax laga xumaado in laga dhigto wax laga maadeysto ama caruuruhu eryadaan. Waa in caruurta yaryar ee dugsiyada dhiganaysa laga wacyigeliyo, loo sheego dadkaasi in la wanaajiyo. Waa dad xanuunsan, waa dad xataa Ilaahay mas-uuliyadihii iyo responsibilitygii saarnaa uu qaaday, sababa aynu inagu u xisaabinaa ma taalla ama aynu u xumayno. Waa dad daryeel iyo naxariis iyo dabacsanaan inaga mudan. Waanu kumaasan su-aashaasi runtii in aad nagu baraarujiso si aynu dadka ugala hadli karno mowduucaas.
Waad mahadsan tahay Doktor Sacad. Waynu ku noqon doonaa dhageystayaasha, hase ahaatee sidaynu ka warhayno waxaa kala jira mar qofka la odhan karo xanuunka dhimirka ayuu qabaa oo calaamadaha aad tilmaantay ay kasoo daahiraan muuqaalkiisa iyo shaqadiisa iyo dhaqankiisa, iyo mar qofka xoogaa xaalad nafsiya uu dareemayo ama waxa loo yaqaano stresska, depressionka, oo dhammaantood la wada xiriira xanuunada maskaxda amaba khalkhal maskaxda ku yimid dartii qofka bini-aadanka u soo wajaha. Xaaladahaasi ma aha waali say dadka Soomaalidu u yaqaanaan, hase ahaatee qofka xaaladiisu sidii uu hore u ahaan jiray way ka duwan tahay. Ma xanuunadaasoo sii biiray ayaa keeni kara xanuunka dhimirka ku dhaca, mise waa wax kala sababi karo oo laba xaaladood oo kala duwan weeyaan?
Runtiiba su-aalaha la fiican. Waxayna salka ku haysaa mushkiladaha garashadeena ku yimaada iyo dhimirkeena maxaa halkee u ah ama halkee kala socda. Marka aynu odhan karayno waa xanuun, iyo marka ay tahay mushkilada oo qofka muddo la soo deristay kadibna ka tegi karta ama mar kala soo noqon karta. Run ahaantii horta ereyga waali ah waa erey bulsheed mujtamac ugu adeegsado ficil kasta iyo fal kasta oo qofka kasoo fulo oo caadinimadii dhaafsiisan, laakiin maaha erey aqooneed scientifica oo marka aan cilmigan psychologyga aynu joogno anagu aan adeegsano. Ficil kasta oo dadku ay fahmi waayaan iyagu waaliba ay ku tilmaamaan, laakiin xanuunadani annaga calaamaday noo leeyihiin, magacyana waa ay noo leeyihiin. Haddaba xanuunada dadka ku yimaada heerarkooga kala duwan, siday u muuqdaanna way kala duwan tahay. Waxaa jira mushkilad nafeed iyo mar ay cudur gaadhay. Calaamaduhu haddii kuwa aad sheegayso matala anisayatiga cabsida leh, argagaxa leh, baqdinta leh, warwarka leh, murugada aan sababta lahayn leh, xanuunka iyo diiqada naftu ay dareemayso, runtii waxaa jira xilli bay ku gaadheen xanuun. Oo marka waxa laga eegaa xoogga ay leeyihiin iyo xawliga ay ku socdaan iyo muddada qofkan ay agtiisa ka joogtoobeen iyo saameynta ay ku yeesheen dhinacyadii kale ee nolosha, shaqadiisii miyay carqaladeeyeen, xiriirkii dadweynaha la lahaa miyay carqaladeeyeen, xusuustiisii miyay waxyeeleen. Marka waa arrin dhakhtarku go-aan ka gaari karo oo isagaa sheegaya goormay waxaanay mushkilo tahay uu qofku dhaafi karayo, goorma ay tahay xanuun. Xanuunada qaar baa qofku la noolaan karaa isagoo gurigiisa jooga dawo qaadan kara. Xanuunada qaar qofku waxa u baahan yahay in la xareeyo oo naftiisi iyo dadweynahaba khatarda uu gelinayaayo uu ku noqonaya. Marka dhakhtarka go-aan ka qaadanaya xaaladahana bedeli kara. Marka isagu qofku haddii uu arko in xaaladahaasi ay yimaadeen, inuu si xilli hore uu u tago dhakhtar uu tala doonto, waxa ay saacidayaan inaanay xaaladaasi sii xumaanin. Hordhac xanuun hadday tahayna halkaa lagaga gaari karo oo laga warhayn karo. Marka inaynan inagu sugin marka u horeysa inta qofku uu waalid noqo sidaynu u naqaano ama uu marya dhiganayo, waa in daryeelka iyo degdeg in loola xidhiidho ciddii ay kusaysay bilowga mushkiladda aynu isku dayno, oo meelo kale aynan ku warwareegin ama wax kale inaynu ku dayno inagu aynan isku dayn.
Aad baad umahadsan tahay Doktor Sacad. Dhageyste kale ayaa ku jira khadka magaalada Cadaado. Walaal mayd maqashaan? Waay walaal, magacaaga, halkaad joogto, iyo su-aasha daktarka weydiinayso.
Walaal, cudurka buufiska maxaa sababa qofka laga daweyn karaa cudurka buufiska?
Waay, waad mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Shariif oo Cadaado jooga. Waad maqlaysaa Doktor Sacad, maxaad jawaabtiisu noqonaysaa dhageystahaasi?
run ahaantii dhageystahaasi xaaladda uu sheegayo buufiska kulley haddii aan qaldanahayna waa qaban doontaa waa qofka oo runtii jeclaysta ka tegitaan dalkiisa uu ka tago isagoo ka rajka beelay halkan uu joogo aaminsan halkana uu ka baxo ama dalalka iyo dunida horumartay oo uu tago in ay noloshiisa ay sixi doonto ama ay hagaajin doonto ama uu barwaaqi doono sawsaa uma jeedo
aynu weydiino Shariif. Shariif, masaa saa su-aashaadu?
Doktorka, waxaan wey Doktor Saad, see loo waftas lagu qancin karaa in dalkiisa joogo kale oo cudurkaas looga dhimi karaa oo qofkaas lagu qancin karaa in dalkiisa joogo kale cudurkaas maxaa qofkaas looga daaweyn karaa?
Way waad maqlas,
waad maasan tahay Shariif. Walaa horta arintaasi ma aha cudur nafsiya, ma aha oo qofka maskaxdiisa ku dhacday, laakiin runtii waa arrin mushkilad bulsheed ayaynu oran karnaa. Khalad fahan iyo fikir ku jira qofkana wuu noqon karaa, laakiin qofka macnaha jeclaysanaya in uu dalka uu ka safro ama uu ka baxo ama dal kale uu tago ma jirto sabab sheegaysa in uu xanuunsanayo ama in uu waalan yahay. Laakiin waa qof mushkilada ay soo wajaheen, niyo jabna uu ku dhacay, dhibaatana ay haysato, isagu habka uu ku xalinayana sidan u arka oo u arka xalkani in uu xal u yahay, xalkaasi inuu isaga uu munaasib u yahay, inuu khalad u yahay, inuu sax u yahay. Waa qadiyad u baahan in laga qanciyo qofka, lala fadhiisto, fikirkiisa iyo fahankiisa lala hadlo. Laakiin wax dhibaato maskaxeed ama xanuuneed oo uu qabaa ma jiro waqti xaadirka. Laakiin haddii ay arrintaasi ku sii socoto oo macnaha niyajabku haddii uu joogtoobo, rajabeelku haddii uu joogtoobo, dhibrashan baa ku dhici kara, xanuuno maskaxeed baa ku dhici kara. Haddii intuu qofku isku dayo inuu safar aan sharci ahayn galo, xadgudubyo la kulmo, xabsi galo, matalan qoftu haddii kursi uu ku dhaco, haddii la dhaco, xaaladahaas oo dhani waa xaalado u diyaarin kara ama sababi kara inuu qofku u nuglaado xanuun dhimirka ku yimi. Laakiin inta ogaalkayga ah ama aan garanayo waqtil xaadirkan, dadka hamigaasi ku jiro wax xanuuna ama dunidu u ictiraafsan tahay inuu xanuun yahay ma aha.
Waan gartay Doktor Sacaad. Su-aal kale haddii aan ku weydiiyo, dadka badanaa Soomaalida ee dhibaatooyinka iyo qaxa iyo dagaalada iyo qaraxyada goobjooga usoo ahaa da' kastoo ay yihiin, waxaa la tilmaamaa inay xaalado nafsiya ku jiraan oo ay u baahan yihiin in dhakhtar intay la kulmaan ama therapy waxa la yidhaahdo oo aan ku macnayn karo dabiib maskaxeed oo aan dawo la siinin, midna amaba dawooyin haddii uu baahan yahay la siin karo. Xanuunadaasi dadkeena Soomaalida aad bay ugu badan yihiin sanadahan dambe. Sidee xiriir u leeyihiin xanuunka nafsiga ah ee qofka ku dhacaya iyo mashaakilka iyo dagaalada uu usoo joogay raadkii qofka ku keeni karaan?
Walaal, waxaan filayaa inay su-aashaasi ay noqon karto su-aasha ugu muhiimsan ama weydiinta ugu mudan marka barnaamij noocana laga waramayo. Dhageystayaashiisuna ay yihiin bulsho Soomaaliyeed oo dhibaatooyin ku dhacay. Run ahaantii waxaa jira xanuun la yidhaahdo post-traumatic stress disorder. Waa xanuun ka dhasha ama shoo ka yimaada dagaalada kabacdi, cabsi wata, argagax wata. Waxa uu ku dhacaa dadka ku khatar ku sigtay, lu ka go-day, qaraxagtiisa ka dhacay, qof uu jeclaa matalan ku dhintay, ummad kale oo dhibaataysan oo uu saacidi kari waayey arkayey, dagaalada ciidamada ku jiray laftooda, ciidannimadii kasoo noqday. Dadkaasi muuqaalada kasoo baxa waxa weeye cabsi aan sababteeda aanay garanayn, sab hurdada dhexdiisa ku yimaada, iyo riyooyin xunxun oo ay arkaan, baqo joogta ah oo aanay caddayn karaynin waxa ay ka baqanayaan ama khatarta sugaysa. Muddo kadib baanay xaaladaha kusoo baxaan, matalan dadka haddii qof kufsi la isku dayay, wax qof kasta oo xaalad matalan dabaylo iyo duufaanadu meelahay ka dhacaan, abaarihii iminka u dambeeyey ee dalka ka dhacay, waa raadadka nafeed ee ay ka tagaan ayaa xanuunkaasi uu ka mid yahay. Xaaladda dalka oo kale maanta uu ku jirana waxa ay dadkuani u baahan yihiin ilaa iyo labaataneyadii sanne u dambeeyey, burburkii dhacay iyo qixii iyo qaxootigii iyo dhibaatadii iyo rafaadkii iyo kufsigii iyo dhici dadkan ku yimi ee khatar geliya naftooda, waa hubaal inay xanuuna ka tegeen, waa hubaal dadkaasi inay baadhitaan u baahan yihiin. bulshooyinka iyo wasaaradaha iyo dadka dawladahoodu waxa ay u baahan yihiin inay arrintaasi cilmi baaris ka sameeyaan, tirakoobiye ka sameeyaan, dadka si gaara loo hubo inay dhinac ka ahaayeen ama qeyb ka ahaayeen ama dadkii ku waxyeeloobay ay ahaayeen xanuunada iyo dhibaatooyinkana in si gaara adeeg loogu fidiyo xarumo dhaqan celina la siiyo. Daawada ugu fiican ee runtii ay u baahan yihiin waa taa aad sheegayso oo psychotherapy-ga ama dawo nafayneed, waa in cid ay la fadhiisato xaaladiisana ka warbixiyo ka sheekeeyo haddii heer ay taagan tahay runtii uun caqli celin iyo wax ka saaris ah in laga bedelo. Haddii heer ay gaadhsiisan tahay daawo inuu qaato ama daryeel gaara la siiyana la gaadhsiiyo. Laakiin waa arrin in 10 jeer hoosta laga xariiqa mudan cod dheerna dadkii lagu gaadhsiiyo dhammaan dadkii xaaladahaasi soo maray khatar bay ugu jiraan xanuunada dhimirka.
su'aalka doctor adigu aad iyo aad ugu mahadsan barnaamijkaad nagala qayb gashay iyo sidaad noogu sharaxday xaaladahaasi. Waxaa jira xanuun dadka qaar ay u yaqaanaan mood disorder, marka afka qalaad lagu sheegayo qof maalinba nooc dabeecadiisu tahay oo aan meel rasmiyaad ugu soo hagaagtaa aan jirin ama ay adag tahay.
Waa xanuun waynu jiraa, waana uu fara badan yahay runtii oo dhakhtarada iyo dadyoga daryeelka gaarka u baahan mar walba waan arkaa oo waxaa soo noqnoqda ayaa uu ka mid yahay. Dadka qaar waxaa laga yaabaa inay dee u fasirtaan ofisiyeel yeelaya ama waxaan isagu iska dhigaya ama qof dhacdooyinka dee maalinlihii ay sidan u kala wareejinayaan oo iska daciifa. Laakiin runtii waa xaalad xanuun u baahan in daawooyinkeeda la qaato. Habka loola macaamilayo iyo tan loo manage garaynayana runtii dhakhaatiirta iyo aqoonta ku takhasustay way taqaanaa.
Waatay doctor aad baad u mahadsan tahay. Gabagabadii barnaamijka ayaynu joognaa. Su'aashayda ugu dambeysa waxay tahay doctor, dadku Soomaalidu waxay jirtay kelmaday caado ka dhigteen oo inta badan bulshada laga dhex maqlo, qof mar xanuunsaday ama qof siday hadalka u dhigaan mar waashay wuu ladan yahay mooyaane wuu bogsaday male. Erigaasi runtii waa ka fog yahay rajo qofkan la siiyo. Cilmi ahaan xanuunada maskaxda ku yimaada ma laga bogsadaa, mise sida ay Soomaalidu u aaminsan tahay waa ladnaansho mooye bogsasho qofkaasi male?
Run ahaantii mahmahda Soomaaliga ah ma aha mahmah uu xoojinayo ama uu u marag furo cilmiga sayniska ku saabsan maskaxda iyo garashadeeda, mana aha mahmah uu taageerayo diinteena Islaamku. Haddii ay waxa inagu aynu naqaanaa oo maanta sugan xanuunada maskaxda ku yimaada inay kala heer duwanyihiin, kala darajana duwan yihiin, xanuunada waa laga bogsoodaa, waa laga caafimaadaa, qaarkoodna dib uma soo noqdaane, sidaasa qofku uu kaga baxaa. Nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay inaan ilaahay cudur keenin ilaa dawadiisana uu soo raaciyey. Waana xikmad darri, wax caqligiina kuma jiro. Dadaalkii bini aadanka ka fadhiisinaysa, dawa raadinta ayaa ay ka fadhiisinaysaa, culimada iyo khubarada wax yaqaana hal abuur inay sameeyaan oo xal ay u raadiyaan dawooyinka aan cudurrada ilaa hadda aan daawo loo haynin ba ay ka fadhiisinaysaa. Waa rajabeel, waa quus, waa takoor, waa cid alla cid ay u shaqaynayso ama ay u adeegayso mahmahdaasi. Maaha xaqiiqo la taaban karo oo tirikoob laguma soo sameynin dadkii dunida maskaxda xanuun kaga dhacay ee ka caafimaaday. Xaqiiqo kuma dhisna, dhiirigelin ma aha marka anigu mahmahaha noocaasi runtii mahmahyada in laga saaro wadada ay ku munaasibka tahay ayaa ay tahay, mana aha arrin saxa. Boqolaal aniga shaqsiyan u garanaya, boqolaal jeerba ay dhacda dawooyinkeeda iyo xaaladaheeda marka ay qaataan, qaarkood iyagoon dawana qaadan ayaa ay dib iskaga caafimaadaan. Oo xanuun markaynu garana eg, marka qofku aanu fahmaynin sababaha xanuunkan dhaliyay ee uu u tiirinayo awoodo qarsoon iyo waxaan la garanaynin, xalkeedana meel fog baa uu iskaga tuuraya. Laakiin marka aynu garanayno sababta xanuunkan keentay, khalkhal maskaxda gudaheega ama jidhka ka yimid ama wax kimika la xidhiidha ay tahay, khalkhalkii marka la hagaajiyana hubaal waxaa qofka inuu caafimaadayo.
Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha ee toddobaadkan waa naga intaa. Inta aynu mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmayno, dhankayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم هتصنت هاي سهرة إلا نور برامج كوعتان كده جستها نص ديار سين لنا سعتين سيا أنت هسي كردن هل كاتكلا سعتين ولا أنت أفك الصومالي قبية وهاتنا هدين الكبير وقدال قدالة نروح ويري قدال قدالة جيد وفوشينا قرماني جا جوي كرت وايس عجيبة وع كله غير فنانك حبيب شرابي حبيب
يا سلام وحن فليا إن هتقول هشان ديلنا كبيره يا فنانين تاسي شريره وخد حمي وقضي فنان كحبيب شرابي إذا عد إني قلبني معين وقدم بيسي هستاسي ديلنا كبيره وإذا عد إذا نسوع سينا يا عاش إبراهيم أذن عاش عود يعني جو نور حسن نور لنا عفر السمد إسوا سارست وحن جا عاوي بشير أبيكر عبد الله تاني كلن دمر جستيال أنت عن عاو تضبط في نما عن هود سكار سكو مقل الدورنا وحن ذك جتجينا سدا يعني بتكلم
Smart, you're the car, what's the car, what's the car, smart, you're the car.